Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Yoksan Anurwan. Ukrainanın premier-ministri Denis Shmyhal Berlin'e den möhüm saparını Germaniyanın kansleri Olaf Scholz bilen uçtu ve giňerimli Rus hüzümüne karşı durmak için koşmaçı yaraqların zerurduğuna edip Ukrayna güýüşli Leopard 2 söwüş tanıklarının hem berilmegini soradı. Biz bu arada maslahatlaştık. Hatta Germaniyanın bu tanıkları Ukrayna ne edip iyi verip bilecekti bu aradaki tekliplerimiz hem öne sürdük deyip Shmyhal 4. sentyabr günü güýüşlik jurnalistlara gurrun verdi. Ol tanıklar ve Ukrayna zerur olan beyleki harvul gomlar vardı edilen maslahattan soň olaryň ahir netijede iýi berilijekdigini umytly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Scholz şu wagtda çenli Ukraina söwüş tanklaryny iýi bermek meselesine oňaýsyz garaýardy. Shmyhal Scholz bilen duşuşundan we German kanselleriýasynda harby hormatlar bilen kabul edilenden soň jurnalistler bilen söhbetde şoldy. Ýönünin kansler bilen meýilleşdirilen bilelikdäki metduat konferensiýasy meýilnamä meselelerine salgylanyp nemes resmiýler tarapyndan ýatyrylýar. Ukrainanın premier-ministri Germaniyanın payitahtı Nedyan Saparının aşında prezident Frank-Walter Steinmeier ile nuşup ödünü orayan yurdunun harbi yağdaylarını ara alıp maslahatlaştı ve koşmaça yara kolluğun soradı. Ol bu duşuktan son Twitter'de Berlin'e Ukraynalar bilen raydaşlığı ve yurda veriyen kolluğu için minnettarlık bildirdi. German prezidentinin metduva sekretarının sözlerine göre Steinmeier Shmyhali Germaniyanın Ukrayna tarapyna ygtybarly durmagyny dowam etdirjekdigini anandyrdy. Bu sapar iki ýurdun arasyndaky ýarag kömegi meselesinde dören dartgynlygyň soňlanýanlygyny ýaşarat edýär. Kiev odal Germaniýany fevral aýyndan bäri Ukrainanyň goňşy Russiýanyň uly goşuny we harby güýçlen başlan soğusuna karşı durmak için alıp bariyan sövgüsüne katı ağız yardım vermekte tankı dedikti. Scholz iyun ayını Kiev'e sapar etti ve sonun son Berlin'in Kiev'e veriyen yaraları köpöldüldü. Germani Ukrayna'nı yara ulen kollamakta ağır dolu ilerleme kazanını deyip Shmyhal Germania saparının ön sirasında German metrugatını veren interviusunu aitti. Yönol Kiev'in hans köp yarağı hususanla herkı zaman sövüş tanıklarına mätäşdigini aýtdy. Bize yara iýi bermegiň pelsepesine üýtgeşiklik gerek. Diýjek bolýan zadym bize häzirki zaman tanıklarynyň hem iýi berilmegi gerek diýip Shmyhal Germaniýanyň DPA habar gurulugyna aýtdy. Leopard 2 häzir Ukrainanyň söwüş meýdanyna zerur bolan Hedr Kılaman tankı deyip ol sözünün üstünü getirdi. Leopard 2 German goşunun esası sögöş tankı olup dünyada en gov tankların bir hesaplanıya. Bu tankların her birinin bakası takmayan 7 milyon dolara vara var. Shmyhal şeyle de Avrupa'nın en gov iktisadiyetinin orsiyetin energi importuna karşılığını azaltmak için öz yurdunun Germaniyani elektrik energiyeti bilen üpçün etmeye tayyardığını aytti. Rus soşunun veri köp adamın yurttan kaçma ve iktisadiyetin hayallamanın neticesinde yurdun içinde sarp edilen elektrik energiyesi düyüplü ağırlı ve Ukrayna elektrik energiyesini eksport etmekte adattan nasar artıkmaçlığı eyevalli. Shmyhalın Steinmeier bilen duşluğu Kiyev'in Steinmeier'in aprel ayına Ukrayna etmekçi olan sapar teklifini ret etmek neticesinde yüze çıkan dartkınlığı koksatmak için edilen tagarlaların bir böyle olup duruyor. Steinmeier orsiyetin sözünden bırakırsan Ukrayna dine 5000 kaski vermek teklifini edip Kiyev'in kaharını getirdi. Steinmeier bundan ön orsiyet davatında detente yani dartkınlığı koksatmak siyasatını kollayardı. Yönül Moskva'nın soğusundan son bu siyasatın yanlışlığını boyunarlı. Sonundan son Germaniya, Ukrayna'nın artilleri, raket atıcı enzamlar, uçara karşı ulgomlar yali ağır yaraklarla üpçün edip başladı. Şeylelikte 500 milyon eurodan uğrak serişte duruyan tədi harbi kömök bukçası tasdiklerini. Scholz 29. Ağustos'tan çıkışında Berlin'in Kiyewe näçe wagt gerek bolsa, şonça hem uzak gorlaw berjekdigini aýtdy. Yarow kömegünden başga Germaniýa suwagda çenli 1 million golay Ukrain bosgunyny kabul etdi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derweze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri Türkiye döwletine Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgününiň girdilmegi barada ýüzlendiler. Bu barada Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi 3-nji sentýabrda beýanat çap etdi. Ministrligiň beýanatynda türkmen tarapynyň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiye Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulgamlaryň esasda alyp barmak maksady bilen şeýle karary kabul edendigi aýdylýar. Ýekeje sözlen bilen halk köpçülüğüne yetirilen ve yüzlerçe müň adama täsir ýetirjek bu kararyň sebäpleri şeýlede wagtlaýyn esasdady aýdylýan wiza düzgününiň haçana çenli dowam etjekdigi barada jikmejik maglumat berilmeýär. Bellesek häzir çenli Türkiýe türkmenistanlardan 30 güne çenli wiza talap etmeýär. Türkiýe türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy şeýlede söwda etmek üçin iň köp saýlaýan ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň şüýlüň 1-nji sentýabrynda çap eden soňky sanlaryna görä ýurtda 230 müňe golaý türkmenistanly kanun esasda ýaşaýar. Ýöne garaşsyz çeşmeler hakyky sanyň bir näçe esse köpdügini aýdyp, türkmenleriň köpüsiniň bir kanun esasda ýaşaýandygyny belleýärler. Türkmen diýminiň beýanaty Türkmenistanyň raýatlary üçin ozal wizasyz syýahat etmäge mümkinçilik döredilen käbir ýurtlarda, şol sanda Türkiýede indi ýörite giriş ruhsatnamasının sorulýandygy barada maglumatlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. 5-nji awgustda Türkmen News neşri öz çeşmelerine ve sosial ulgamlardaky ýazgylara salgylanyp, türkmen ýolagçylarynyň Türkiýe wizasyz goý berilmeginiň togtadylandygyny habar berdi.
İstanbul'a malaştırılan charter uçurlarının peydalanmakçı olayan ençeme adamı Türkiye'nin ilçhanısının yürütü voucher almalıdığını, bunu hem vizanı düzeltme için sonra siyahatçılık agentliğini eltmeldiğini aittiler. Bu hili vizası bulmadık yolu usturun bir neçesini uçurdan düşürdüler.
Deyip neşir belledi. Şol günlerde sosial ulgamlarda käbir türkmenistanlı ulanıcılar Gürcistan'ın aeroportunda hem özlerinin viza sorulandığına yoksa ozolki tertibe layıklıkta bugün orta Kavkaz yurdunda bir yıla çenli vizasız galip bolandığını yazdılar. Avgustun ahirinde olsa Türkiye'nin üniversitelerinde okumak isleyen türkmen raitlerinin viza üçün ençeme resmi nama yığınamalı bolyandığı haber verildi. Türkmenistan'ın Türkiye eden yüzlenmesi häkimetleriň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülükleýin ýagdaýda watanyna dolamagy göz öňünde tutýandygy. Beýleki tarapdan bolsa eklenç aladalary zerarly ýa-da ýokary okuw maksady bilen Türkmenistany terk etmäge çalyşýan raýatlaryň köpelýändigi barada habarlaryň gowşýan mahalyna gabat geldi. 11-nji awgustda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir türkmenistanly Türkiýe gitmek üçin 5000 dollar möçüründe pul soraýan taraplaryň bardygyny we bu pulun içine ähli kagyz işlerinin hem de uçur biletinin tölöwünün giýýändigini gurrun berdi. Türkmenistanly synçy Serdar Aytakow häkimetleriň ýurda girilgeleri we ýurtdan çykyşlary ýapýandygyny belläp, soňky çäreniň bir näçe maksadynyň bardygyny aýdýar.
Häkimetler viza rejimine girizmek bilen zähmet migrasiýasyny azaltmagy we Türkiýede eýýän misgen tutunlar bilen arany kesmegi maksat edinýärler. Hiç kimin izine gaýdyp gelmek ihtimallygy ýok. Ve häkimetleriň olara mätäsirligi hem ýok. Resmiler bu kategoriýadaky adamlary ygtybarly däl raýatlar hasaplaýarlar.
Deyip Aytakov aytdı. Libab vilayetinin bir yaşayıcısı Türkmenistan'ın hükümetinin Türkiye'den Türkmen rayetler üçün vize rejimini girizmeyi haiş edip yüzlenmeyinin özünü deysen gen kaldırandığına diyarı. Libab'ın ilatının tas 40 götürümü daşarı yurtlarda hususan da Türkiye'de zähmet migrasiyasında bolup olur kazan çedip öylerine puli veriyerleri. Hükümet migrantları goldamalıdır deyip Libablı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta sosyal ulgum Lorda Kabir Türkmenistanlı ulancılar Türkmen hükümetinin bu kararının özlerini gen kaldırandığı ve qıynandırandığı barada fikirlerini paylaştılar. Beyleki hükümetler öz raitleri üçün viza rejiminin yatırılmağını haiş edip yüzlense bizim devletimiz qaytam tersini ediyar. Olar öz halkının gününü hasta qıynlaştırmak üçün Türkiye'den Türkmenistanlılar üçün vizasız rejimi yatırıp viza düzgününü girizmeyi soruyarlar deyip Türkmenistanlıların biri belleyer. Adatlı kopsuzluk yağdayları sebeple sosyal ulanıcının şahsiyetini ayan edip bilecek mağlumatları paylaşmaktan saklanıyor. Galiversede Türkmenistan'ın diminin yüzlenmesi Türkiye'deki Türkmen migrantlarının arasında aktivizmin işçenleşen. Türkmen hakimiyetlerinin yurdun demografik krizisin bosoğusunda durunduğu baradaki aladalarının artyan mahalına şeyle de şu yılın ayağında geçirilmeli ilat yazuğunun ön yanına kabat geldi. Adatlı'nın ıhtıvarlı çeşmeleri sonku 10 yıllan qurak vaqtın dowamında 1.8 milyon töwereği Türkmenistanlynyň yurtdan göçüp gidendigine şeýlede yurdun häzirki ilatynyň 2.7-2.8 milyon töwereklerinde digini aýdýarlar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleriniň pandemiýa aladalarynyň arasynda çäkli halkary uçurlarynyň aglabasyny, ýurdun etaty karantin zorlugy ýerleşýän Türkmen awady gonmaly edeninden bäri, Lewabyň dolandyryş merkeziniň aeroportynyň işgärleri ýokarylandyrylan tertipde işledilýändiklerini aýdýarlar. Azatlygyň Türkmen awadynyň halkary aeroportundaky çeşmesi üstümizdäki aýda özlerini ýurda gelýän tutuş uçurlarynyň 70% töwereginiň kabul etmek tapşyrylandygyny Şeýle de munun köp sany bökdünstükleri ýol açyp biljekdigini duýdurýar.
Aeroport häzirki gelýän uçurlary kabul etmekde hem uly kynçylyk çekýär. Hepdäniň dowamında Türkmen awady Kazan, Dubai, Frankfurt uğurlarynyň her biri boýunça 2 uçur gelýär. Minskden hem bir uçury kabul etmeli bolýar. Mundan başga da hepdäniň dowamında Türkiýeden charter we kargo ýük uçurlary gonýar.
Deyip aeroporttaki ıhtıvarlı çeşmemiz 5. sentyabrda gurrun verdi. Onun sözlerine göre etatik kinçilik uçorlara tekniki hizmeti vermek, yangıç kuymak, seylede bu zeri uru işleri ederiyali hünermenlerin yetmezçilik etmeyi bilen bağlı.
Esasy kynçylyk kadr yetmezçiligi. Meselen bir sürüje 3 işgärin wezipelerini berjay etmek tawşyrylýar. Şeýlede uçurlara ýanyç daşamak hem uly mesele. Sebäbi ýanyç ýörite çelekli uloglar bilen aeroportdan 28 kilometr uzaklykda yerleşýän sewitden daşalýar. Sürjüler günde 5-10 reis etmeli bolýarlar. Elbetde artykmaç iş üçin goşmaça tölew berilmeýär. Ar şikayet edip barsan hem gövnünden turmayan bolsa ardağını yaday deyip yüzünü alıp koyuveriyerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Hopsuzluk aladaları sebeple adlandırılmasızlığını ve anık vizipesini ayan etmezliği soran çeşmemiz, hakimiyetlerin sentyabr ayında Türkmen Avadın halkarı aeroportunun günde ağzından 3 halkarı reisi kabul etmeli bolcaktıklarını, aydantıklarını hem sözüne koştu.
Bu aeroport üçin uly synawlary ýokarlandyrylan iş tertibiniň arasynda işgär sanynyň ýeti ýetmezçilik etmegi kadaly işiň tertibinde nowsanlyklary döretmegi mümkin.
Dip söhbetdeşmiz bellidi. Öz çağında koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanyň hökümeti 2 ýyl uzal global pandemiýa sebäpli halkary uçurat nowlaryny çäklendiripdi. Bu sebäpli müňlerçe Türkmenistanyny watanyna dolanyp bilmeýän daşary ýurtlarda agyr şertlerde galdy. Azatlyk bilen söhbetde bolan türkmenistanlylar käwat gurnalan charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak işleriň käwirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagty çekýändigini, şeýle de bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1,000-den 3,000 dollar ağırlığında para torandıklarına hem gurrun veriptiler. Türkmen hakimetleri Tomsun duvamında Dubai, Kazan ve Moskva yalı uğurlar boyunca kadalı uçur katnavularını dikeltte de Türkmen rahatlarının has köptüğü aydilyan Türkiye uğru boyunca duvamlı katnavuları yola koymadı. Türkiye'deki Türkmenistanlıların Sultan İstanbul'un halkarı aeroportunda geçiren protest çağrılarından son Türkmen häkimetleri charter uçurlarının sanını arttırdı. Bu uçur gatnawlarının aglabasını Türkmen avadın aeroportu kabul ediyar ve uçurların yeni bir bölüğü Türkmen basinin aeroportuna koyunyar. Türkmenistan'ın etatı uçur havına övrülen Türkmen avadın halkarı aeroportu 2018 yılın 26. fevralinde açıldı. Her sağıtta 500 yolu çiğini geçirmek kuyuvu olan binati əpet yıldızın şeklinde kurulan aeroport görünüşünün öz buluşluğu sebeple Guinness'ın rekordlar kitabına hem girdildi. Sol bir vaqtda aeroportun resmilerinden isyarların qosmaçı tülüksüz artıqmaç işledilyendigi, seyli de arttırılan halkar qatnavlarının arasında dörep bilecek mümkin noktanıklar varada komentari almak başartmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň nagyt puly ýetmezçiligi bilen bagly problemalaryň dowam edýän döwründe kanun goraýjy edaralaryň Balkan welaýatynyň Türkmen şäherine bank işgärlerini dengeýänliklerini habar berýärler. Ýagdaýdan habarly çeşmeniň maglumatyna görä, garşysyna iş gozgulan käbir bank hünärmenleri plastik kart eýelerinden kanuny görkezilmedik töleg alyp munyň öwüdini olara pulna atlaştırmağa yardım vermekte guman edilerler. Çeşmemiz Türkmen banklarının yerli şahımçalarının birini işleyen iki banki işgarına karşı açılan işin kadiyeti geçirilendiğini haber veriyer. Maglumatı göre derine bu işleri Türkmenistan'ın Milli Hovupsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından alınıp parlayar. Milli Hovupsuzluk Ministerliği tarafından bir kanun bank kamarlarına iplanyan iki banki işgarının üstü bağırlananı olorun birinin yanının 90 tane bank kartı beylikisinin yanının olsa 122 sanı bank kartı tapılıptır. Azatlyk Radiosu bir kanun bank amallarına iplanyan bank işgärlerinin şahsy maglumatlaryny ad familiýalaryna ýan etmekden saklanýar.
Käbir bank hünärmenleri her gün her bir bank kartından 800 manat pulyny atlaşdyryp berip, munyň öwezine 40-50 manat pul alýar.
Dip Azatlyk Radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Bank işgärlerinin üstünden taplan 200'den uğrak bank kartı delil hükmüne kaziyeti işine berkedilipdir. Azatlyk Radiosu'nun çeşmesi plastik kartların iyelerinden bir kanun tölü almakta ayıplanyan bank işgärlerinin bankomatlardaki video kameralar arkalı anıklanan onaydiyar.
İlk başta bankomatlardaki video kameraların düşüren videoları selcerildi. Videolarda iki işgär her gün bankomatların önünde görülüyar. Şol sebeple MHM ve polisi onları idarlap başlayar.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşme habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy käbir bank işgärleriniň öz tanışlaryny ileri tutup olaryň plastik kartlarynyň pullaryny nagytlaşdyrmagy ýardym berýänliklerini habar berýär.
Banklarda tanışy bar adamlaryň pullaryny nagytlaşdyryp berýärler. Bu ýagdaý bilen baglykda plastik kartlarynyň ýetýän halatlary hem köpelýär.
Deyip bir Balkanını yaşayca da Atık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi ve tanış üstü bilen pulunu atlaştırmak bilen bağlı polisiye bildirilen az şikayetleri seyredilmeyenliğini sözüne koştu. Atık Radyosu Balkan velayetinin alınıp parlayan derin övler varada Türkmenistan'ın Milli Hovupsuzluk Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'ın rayetlerinin en çemeyli ver bankamatlardan pulunu atlaştırmakta kıyınçlıklar bilen yüzbeyiz oluyarlar. Bundan ozal Azatlyk Radiosu Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine bank kartlarının pulunu atlaştırma uçuyun ova yerlerinin şehirleri ve etraf merkezlerine gitmeli olyan adamlar. Gizesi bilen bankamatların önüne nobata karaşayan rayetler, bankamatların önüne emele geliyen ulu nobatlar bankalar, häkimetleriň, bankomatlaryň öňündäki nobatlary girlemek finansçylary barada habar berip geldi. Türkmenistan'a son 8 yıldan kovrak vaat veri zahmet haklarını, pensiyalar ve devlet kömök pullarını rayetlerin bank hesaplarına geçirmek işleri tapkurlayın esasında yolu koyuluyor. Resmiler yurdun maliye pudonun sanılaştırılan onu kaytalasa da ilat pulunu atlaştırmakta dürlü kötençlükleri baştan geçirip geliyor. Bu aralıkta hükümetçi neşirler son kuvatlarda internet bank ulgamına biriktirilen bank müşterilerinin sahanının artyanını xabar veriyerler. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın hasabatına salgılanıp yulun ortalarını peyda olan xabara göre Türkmenistan'a internet banking ulgamından peydalanyan uloncuların sahanı 860 mına golaylaptır. Türkmenistan'ın devlet yetkililerindeki köpçülüklüğünü xabar verişleri işteleri ve yarım resmi neşirler yurt rayetlerinin pulunu atlaştırmak bilen bağlı yüzbeyit bolyan kıyınçılıkları varada xabar vermeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň öňkü prezidenti, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Mary welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Onuň bu sapary bilen bagly welaýatda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we giň gerimli arasaçylyk işleri geçirildi. Jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri tutuş gije ýatman köçeleri süpürip ýuwmaly boldylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçylary maglumat berdiler. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä döwlet baş tutan Serdar Berdimuhammedow'un kakası Gurbanguly sewitdäki işlerin ýagdaýy, welaýatyň çağalar hassahanasynda alınıp barlayan işler, täze gurulan ýaşaýyş jaýlarynda ilatyň amatly ýaşamagy we dinç almagy üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Şeýle dol Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň talipleridir muallimleri bilen duşuşdy. Mar şäherindäki Gurbanguly hajy meçidine baryp gördi. Resmi media Gurbanguly Berdimuhammedow'un döwlet başdanynyň tapşyrygy boýunça Mara iş saparını amala aşırandığını haber veriyer. Haberde sapara görülen tayarlıklar onun ilata yetiren tesirleri varı da adet çoğul şeyalı hiç saat aydılmayar. Sevittek haberçilerimiz bu saparkı tayarlıklara büccet işerlerinin çekilmendiğine. Yönü cemaat hocalığı müdürlüğünün işerlerinin gice yatman köçeleri arasalandığını haber veriyerler.
Anna uni ýagny 2-nji sentýabrda jemagat hojalygynyň ähli işgärler aeroportdan şäheriň merkezi köçelerine çelli aralygy şol sanly mollyň epes kemine we göreli köçelerini arasaladylar. Işgärler gijesi bilen ýatman köçeleri süpürip ýuwmaly boldylar. Jemagat hojalygy müdürliginiň işgärleri 2 günläp öýlerine goýberilmedi. Köçelerdäki çyrylaryň ählisi täzelendi. Göreli köçesine ýerleşýän köp ugurly çaýlar hassahanasyna hem güýçli depkinli arasaçylyk işleri geçirildi.
Diýip habarçymyz aýtdy. Mundan başga da şäheriň içindäki dukanlaryň we bazarlaryň ählisi ýapyldy. Dukanlardaky gözökçülük kameralary hem organ işgärleri tarapyndan öçürildi. Gurbanguly Berdimuhammedow'un welaýata gelen günü internetiň tezligi hem ören pes ýagdaýda boldy. Şäheriň köçeleri 2-nji sentýabrda ýapylyp, 3-nji sentýabrda agşama golaý açylyp başlandy. Köp gatly jaýlaryň gerelerinde organ işgärleri durup, ýaşaýjylary jaýlarından çykarmadylar diýip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımızın maglumatına göre şehir mekteplerinin muallimleri en atalardan 3. sentyabrda çağalarını mektebe iyi vermediliği haiş ettiler. Olur munun sebeplerini yolların yapılmağı ve muallimlerin köpçülükleyin çarelere ekidiliyen devilen düşündürdüler. Türkmenistan'da şeyle tayarlıklar ve başaylıklar adıçı devlet başıtanının sevitlere etcek saparlarının öngü sirasında ve devamında bolup geçer. Yöne sonki aylarda yurtta şeyle tayinlik Döwlet baş tutany Serdar Berdimuhammedow'un kakası Gurbanguly'nyň sewitlere saparlarynyň öňü sirasynda we dowamında hem bolup geçýär. Gurbanguly Berdimuhammedow welaýata gelmezden öň sewite Serdarın gelmegine garaşylýandygy barada gurrunlar ýaýrady. Sebäbi taýýarlyklar prezident gelende görülýän taýýarlyklara meňzeýärdi diýip yerli ýaşaýjy aýtdy.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.